Ψαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο. Θέματα από την επικαιρότητα.
Σαν σήμερα, το 1791, ο συνταγματάρχης Ναπολέων Βοναπάρτης προάγεται σε αριστράτηγο και αναλαμβάνει την αρχηγία του στρατού της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το 1877, ο Αμερικανός εφευρέτης Thomas Edison ανακοινώνει τη δημιουργία του φωνόγραφου, ένα μέσο καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου, το οποίο ονομάζει ομιλούσα μηχανή. Το 1942, ο Αμερικανός σκητσογράφος Bob Clampett δημιουργεί το χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων του E.T. Bird, τον αιώνιο στόχο του γάτου Σιλβέστερ. Το 1955 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Στέλλα» με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη. Το 1963 η ελληνική σημαία κατέχει την 5η θέση στην παγκόσμια ναυτιλία. Και τέλος, το 1995, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σάρς Βαρών που διεξάγεται στην Κίνα, ο Πύρος Δήμας τριαμβεύει με 2 χρυσά, 1 αργυρό και ένα παγκόσμιο ρεκόρ, σηκώνοντας 212 κιλά στο ζετέ. Ο Κάχη Καχιασβίλη σαρώνει στα 99 κιλά με 2 χρυσά, 1 χάλκινο, 3 πανελλήνια ρεκόρ και ισοφάρισε του παγκοσμίου ρεκόρ στο ζετέ. Ο Βαλέριος Λεωνίδης κερδίζει 3 αργυρά, ο Βίκτορ Μήτρου 2 χάλκινα, η Γιώτα Αντωνοπούλου 3 χάλκινα στα 83 κιλά και η Μαρία Χριστοφορίδου 1 χάλκινο μετάλλιο. Καλή σας συνέχεια!
Καλησπέρα σε όλους! Είναι τα Αστρονέα με τον Πάρη Παπαϊωάννου. Ας περάσουμε στο πρώτο αστερνέο της ημέρας. Οι σκολικότρυπες μπορούν να γίνουν διαστημικά τούνελ. Πρόκειται για κοσμικές σύραγγες που θεωρητικώς τουλάχιστον συνδέουν αντίθετα σημεία του χωροχρόνου με τρόπο ανάλογο που μια σκολικότρυπα ενώνει δύο αντίθετα σημεία ενός μήλου. Με απλά λόγια, αν κάποιος εισέλθει σε μια σκολικότρυπα, μπορεί πολύ γρήγορα να βρεθεί σε ένα απομακρυσμένο σημείο του γαλαξία μας ή και του σύμπαντος, που υπό κανονικές συνθήκες θα χρειαζόταν χιλιάδες ή εκατομμύρια έτη για να φτάσει ως εκεί. Ο Πασκάλ Κιράν, έπειτα από πολλούς υπολογισμούς, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σκολικότρυπες, αν τελικά υπάρχουν, θα είναι πολύ πιο σταθερές από ό,τι έχουν δείξει προηγούμενες μελέτες και θα μπορούν να περάσουν μέσα από αυτές με ασφάλεια διαστημόπλια και να κινηθούν γρήγορα από ένα σημείο του σύμπαντος σε ένα άλλο. Η χρήση του συγκεκριμένου συστήματος μέτρησης χρησιμοποιείται σήμερα για τη μελέτη της γεωμετρίας των μαύρων τρυπών και δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για τη μελέτη των σκολικότρυπων. Μένει βέβαια τώρα να εντοπίσουμε τέτοιες σκολικότρυπες ή να βρούμε τρόπο να τις δημιουργήσουμε εμείς για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε μέσα σε αυτές, κάτι που δεν φαίνεται εφικτό να συμβεί στο κοντινό τουλάχιστον μέλλον. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο αστερνέο της ημέρας. Υπάρχουν κρύες παγίδες άνθρακας στη Σελήνη, οι οποίες θα βοηθήσουν την παρουσία του ανθρώπου εκεί. Μετά από δεκαετίες αβεβαιότητας, Αμερικανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά την ύπαρξη κρύων παγίδων διοξιδίου του άνθρακα πάνω στη σεληνιακή επιφάνεια. Οι παγίδες πιθανώς περιέχουν διοξίδιο σε στερεά μορφή, το οποίο θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την παρουσία ρομπότ και ανθρώπων στο φεγγάρι. Στις μόνιμες σκιασμένες περιοχές στους πόλους της Σελήνης, οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από τις θερμοκρασίες στις πιο παγωμένες περιοχές του Πλούτωνα, κάτω που επιτρέπει τη δημιουργία παγίδων διοξιδίου του άνθρακα. Σε αυτά τα σημεία, τα μόρια του διοξιδίου μπορούν να παγώσουν και να παραμείνουν σε στερεά μορφή, ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν στην κορύφωσή τους κατά το σεληνιακό καλοκαίρι. Μόνο μικρές ποσότητες παγωμένου διοξιδίου εκτιμάται ότι χάνονται στο διάστημα στη διάρκεια μιας σύντομης στερνής περίοδου στο φεγγάρι. Οι μελλοντικές ανθρώπινες ή ρομποτικές αποστολές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το στερεό διοξίδιο για την παραγωγή πυραυλικών καυσίμων ή υλικών αναγκαίων για τη μακρόχρονη παραμονή στο φεγγάρι. Μετά το νερό, ο άνθρακας είναι πιθανότατα ο πιο σημαντικός πόρος στη σελήνη. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή καυσίμων για πυράβλους, αλλά επίσης για βιοϊλικά και για χάλιβα. Αν πρέπει να φέρουμε άνθρακα ή καύσιμα από τη γη, αυτό θα εκτοξεύσει το κόστος της μόνιμης παρουσίας στο φεγγάρι. Σε αυτές τις κρύες παγίδες, οι θερμοκρασίες μένουν μόνιμα κάτω από τους μείον 213 βαθμούς Κελσίου. Ας περάσουμε τώρα και στο τελευταίο αστρονομείο της ημέρας. Φτιάχτηκε σε εργαστήριο Μαύρος Πάγος που θα αποκαλύψει τα μυστικά των πλανητών. Ερευνητές από τη ΣΥΠΑ παρουσιάζουν μια άγνωστη μορφή παγωμένου νερού, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και ένα νέο είδος ύλης. Συμπίεσαν μια σταγόνα νερού ανάμεσα σε δύο διαμάντια και κυριολεκτικά την ανατείναξαν στέλνοντας πάνω της μια δέσμη λέιζερ, η θερμοκρασία της οποίας ήταν παρόμοια με αυτή ενός άστρου. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια νέα μυστηριώδης φάση, όπως τη χαρακτηρίζουν οι ερευνητές, του νερού. Η ύπαρξη αυτής της μορφής ύλης είχε προταθεί το 1988 από ερευνητική ομάδα με επικεφαλή τον Ιταλό καθηγητή χημίας, Πιερ Φράνκο Ντεμόντις. Το 2018 ερευνητές στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Livermore, στη ΣΥΠΑ, είχαν πραγματοποιήσει πειράματα που έφεραν στο φως τα πρώτα ίχνη της ύπαρξης αυτής της ύλης που ονομάζεται υπεριοντικός πάγος, επειδή δεν αποτελείται από άτομα νερού όπως το συμβατικό νερό, αλλά από φορτισμένα ιόντα. Σε εκείνα τα πειράματα οι ερευνητές δεν είχαν χρησιμοποιήσει λέιζερ, αλλά ακουστικά κύματα υψηλής πίεσης για να δημιουργήσουν τον υπεριοντικό πάγο και τα κατάφεραν μεν, αλλά ο πάγος σχηματίστηκε για μόλις 20 νανοδευτερόλεπτα και στη συνέχεια διαλύθηκε, γεγονός που δεν επέτρεψε φυσικά τη μελέτη του. Αυτή τη φορά οι ερευνητές δημιούργησαν μια πιο σταθερή μορφή αυτού του πάγου, με αποτέλεσμα να είναι πλέον εφικτή η μελέτη του. Το επίτευγμα είναι σημαντικό γιατί αυτή η μορφή πάγου πιστεύεται ότι υπάρχει στις συνθήκες που αναπτύσσονται στο κέντρο της γης, αλλά και γενικότερα στους πυρήνες των πλανητών. Η μελέτη του υπεριοντικού πάγου μπορεί σύμφωνα με τους ερευνητές να αποκαλύψει στοιχεία για το εσωτερικό των πλανητών, που είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μάθουμε με τα σημερινά τεχνικά μέσα που διαθέτουμε. Οι επιστήμονες θεωρούν μάλιστα ότι οι δύο απομακρυσμένοι πλανήτες αερίου του ηλιακού μας συστήματος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, διαθέτουν υπεριοντικό πάγο και μάλιστα ως δομικό του υλικό. Αυτά ήταν κυρίες και κύριοι τα αστρονομικά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε!
έχεις καλό μου εξωτικό.
Άγια μου Βασίλη, ετσιού. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να φτιάξω δώρα για φέτος. Νιώθω απέσια.
Μην ανησυχείς, ξεκουράσου εσύ. Την έχω τη λύση.
Ω, τι θα κάνουμε?
Θα το αγοράσουμε από τον μπαζάρ του τη Σίγμα Ταφένα και Σίγμα Ταφδίο τάξη του 11ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ.
Θα προλάβουμε όμως.
Μα φυσικά, εξάλλου θα γίνει στις 14 και 15 Δεκεμβρίου.
Θα φτάσουν τα δώρα για όλους.
Ναι, έχει στολίδια, παιχνίδια, γλυκά.
Ω, αε Βασίλη, μην ξεχάσεις και μένα.
Θα τα πούμε στο μπαζάρ.
Τώρα περνάμε στο τελευταίο αθλητικό νέο της ημέρας. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού ήταν γνωστό όπως περιλαμβάνει αρκετές μεταγραφές μέσα στον Ιανουάριο με την έμφαση να δίνεται στη μεσαία γραμμή. Το Sport Time πάντως αναφέρει πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ζήτησε από τη διοίκηση μία επιπλέον μεταγραφή και μάλιστα πήρε το OK για να φέρει παίχτη που θα είναι έτοιμος να διεκδικήσει θέση στην αρχική ενδεκάδα. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος προπονητής εισηγήθηκε την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα είναι σε θέση να συνεισφέρει άμεσα στην ομάδα και δεν θα αποτελεί απλό συμπληρωματικό παίκτη. Εξάλλου, ο Σέντερφελ τραυματίστηκε αμέσως μετά την επιστροφή του με τον Παναθηναϊκό Β' και θα χρειαστεί λίγες ημέρες ακόμα, ενώ και ο Πούγκουρας δείχνει φέτος επιρρεπή στους τραυματισμούς. Παράλληλα, το δημοσίευμα της εφημερίδας τονίζει πως ο Βέλεθ δεν τρελαίνει τον Γιοβάνοβιτς, ενώ ο Σάρλια υπάρχει για να υπάρχει. Ως αποτέλεσμα, η απόκτηση ενός ακόμα στόπερ αποτελεί μονόδρομο και ηλυμένη απόφαση. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο αθλητικό νέο. Ο Λιονέλ Μέση θα είναι στην ενδεκάδα της Αργεντινής όταν τα ξημερώματα της Τετάρτης θα υποδεχθεί στο Σαν Χουάν τη Βραζιλία για τη ζώνη της Νότιας Αμερικής. Ο αρχηγός της Αργεντινής Λιονέλ Μέση θα είναι στην ενδεκάδα της τα ξημερώματα της Τετάρτης στον αγώνα με τη Βραζιλία για τα αποκλειματικά της ζώνης της Νότιας Αμερικής. Αυτό δήλωσε στους δημοσιογράφους ο προπονητής της Αλμπισελέστε, Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος πάντως έκανε παρόμοια σχόλια πριν τον τελευταίο αγώνα εναντίον της Ουρουγουάης με το Μέση να μπαίνει αλλαγή στο 74. Ο Σκαλόνι επανέλαβε ότι ο 34χρονος έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός των δύο τελευταίων αγώνων της Paris Saint-Germain και είναι έτοιμος για να παίξει. Ήταν σωματικά ικανός και για το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά στο τέλος αποφασίσαμε ότι το καλύτερο ήταν να παίξει λίγα λεπτά, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος με τη Βραζιλία. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι η ομάδα που οδηγεί τα προκριματικά και έχουν ήδη περάσει στους τελικούς, ανέφερε ο Σκαλόνι. Η Αργεντινή είναι δεύτερη στον προκριματικό όμιλο 10 ομάδων της Νότιας Αμερικής, 6 βαθμούς πίσω από τη Βραζιλία, η οποία είναι η μόνη ομάδα που έχει εξασφαλίσει τη θέση της στο Μουντιάλ 2022 του Κατάρ. Οι 4 πρώτες ομάδες των προκριματικών προκρίνονται αυτοάμυντα στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου του επόμενου έτους και αυτή που βρίσκεται στην 5η θέση πηγαίνει σε play-off. Η Αργεντινή είναι αήττητη σε 26 παιχνίδια, μια σειρά που περιλαμβάνει τη νίκη με 1-0 επί της Βραζιλίας στον τελικό του Copa America στο Rio de Janeiro τον περασμένο Ιούλιο. Και τώρα η αθλητική επικαιρότητα με τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη. Η Αλφα Ρωμαίο ανακοίνωσε ότι ο Γκουανιού Ζου θα είναι ο οδηγός που θα βρίσκεται στο δεύτερο της κόκπιτ το 2022 δίπλα στο Βάλτερ Μπότας και έτσι θα γίνει ο πρώτος Κινέζος οδηγός που θα κάνει πλήρη σεζόν στη Φόρμουλα 1. Ο 22χρονος Ζου είναι ένα από τα μεγαλύτερα ενδεχόμενα ταλέντα του σπορ, καθώς πρωταγωνιστεί στο φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 2 ως διεκδικητής του τίτλου με την ομάδα Γιουνί Βιρτουόσι, ενώ παράλληλα ήταν εξαιρετικά ταχύς και ανταγωνιστικός σε δοκιμές που έκανε νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο του GP Αυστρίας με την Αλπίν Φόρμουλα 1 του Φερνάντο Αλόνσο. Η ομάδα της Αλφα Ρωμαίο πρώτα ανακοίνωσε την αποχώρηση από την ομάδα στο τέλος του 2021 του Αντώνιο Τζιοβινάτσι, που βρίσκεται εκεί τα τρία τελευταία χρόνια με την υποστήριξη της Ακαδημίας της Φεράρι. Παρότι ο Ιταλός έκανε ορισμένες εντυπωσιακές εμφανίσεις φέτος, έχασε τη θέση του στην ομάδα καθώς η Φεράρι δεν διέθετε πλέον τον όρο τοποθέτησης οδηγού της στην ομάδα για το 2022. Επίσης, ο Ζου φέρεται να συνοδεύεται από χορηγίες ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ από την Κίνα και φυσικά αποτελεί το μέσο για την κατάκτηση της κινέζικης αγοράς από τη Φόρμουλα 1. Η Φόρμουλα 1 είναι ένα συνέστημα, ταλέντο, ρίσκο, ταχύτητα, αλλά όταν κάνουν κομμάτι τα χρήματα μπορεί να γίνει αμήλικτη. Έγραψε στα social media ο Τζιοβινάτσι, ο οποίος σε όλη την καριέρα ανελίσσεται στο σπορτ μόνο αξιοκρατικά, με το ταλέντο του, χωρίς εύπορους χορηγούς. Πιστεύω στην έκπληξη από έναν απάντοχο αποτέλεσμα στις μικρές ή μεγάλες νίκες που έρχονται με την αφοσίωση. Λίγες εβδομάδες πριν από τη σημερινή ανακοίνωση του Ζου από την Αλφα Ρωμαίο, η Φόρμουλα 1 είχε ανακοινώσει την επέκταση του συμβολέου της με την Κίνα για τη διοργάνωση του GP της Σανγκάης μέχρι το 2025. Ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί ούτε το 2022 λόγω κορονοϊού, αλλά θα επιστρέψει στο πρόγραμμα το 2023.
Γεια σας, είμαι Χριστίνα Παπαϊλίου και σήμερα θα σας μιλήσω για πολεμικές τέχνες. Πριν πολλά χρόνια, οι μοναχοί στην Ινδία και το Θιβέτ χρησιμοποιούσαν τις πολεμικές τέχνες για να προστατεύονται από ληστές και άγρια ζώα. Οι τεχνικές αυτές εξαπλώθηκαν στην Κίνα και στην υπόλοιπη Ανατολική Ασία και εξελίχθηκαν στα αθλήματα που γνωρίζουμε σήμερα. Ορισμένα όπως το τζούντο περιλαμβάνουν ρήψη του αντιπάλου, ενώ άλλα όπως το καράτε βασίζονται στα χτυπήματα εναντίον του αντιπάλου. Στο τζούντο, που στα ιαπωνικά σημαίνει ευγενικός τρόπος, οι αθλητές προσπαθούν να κάνουν τον αντίπαλο να χάσει την ισορροπία του, ώστε να τον ανατρέψουν και να τον ακινητοποιήσουν στο έδαφος. Η επιδεξιότητα και η εμπειρία είναι σημαντικότερες από τον όγκο και τη δύναμη. Το κορεάτικο ταεκβοντό, που βασίζεται στις γροθιές και τις κλωτσιές, έγινε Ολυμπιακό άθλημα το 2000. Οι κανόνες είναι αυστηροί ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός των αντιπάλων και οι αθλητές φορούν προστατευτικά για το θώρακα, ειδικά γάντια και κράνη. Στο καράτε δεν χρησιμοποιούνται όπλα, αλλά χτυπήματα και κλωτσιές. Σήμερα οι αθλητές μαθαίνουν πως να σταματούν λίγο πριν να ακουμπήσουν τον αντίπαλο, ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί. Πολλά αγόρια και κορίτσια αρχίζουν μαθήματα στο τζούντο και το καράτε για αυτοάμυνα. Οι αθλητές του καράτε μπορούν να σπάσουν τσιμεντόλιθους, στούβλα και ξύλινες πλάκες με κοφτό χτύπημα του χεριού. Το κέντο είναι η μοναδική πολεμική τέχνη που χρησιμοποιεί όπλα και εξελίχθηκε από την αρχαία ιαπωνική ξιφασκία. Οι αθλητές κερδίζουν βαθμούς εκφωνώντας το χτύπημα και κατόπιν χτυπώντας μια περιοχή στόχο με ένα σπαθί από μπαμπού. Ειδικοί κανονισμοί και προστατευτικά ρούχα προφυλάζουν από τους τραυματισμούς. Καλή σας συνέχεια!
Thank you. Μπαζάρ τα Σαΐνια. Πολλά προϊόντα σε φανταστικές τιμές. Τα χρήματα διατίθενται για φιλανθρωπικό σκοπό.
Εσύ τι λες?
Σε ρωτάει, όλοι απαντάνε με την Εβίτα. Σε ποια χώρα θα ήθελες να μετακομίσεις?
Πολύ καλή ερώτηση, Εβίτα. Εγώ θα ήθελα να μετακομίσω στην Αμερική.
Η χώρα που θα ήθελα να ζήσω είναι η Ελβετία.
Εγώ θα ήθελα να μετακομίσω στην Αμερική για να δω το άγαλμα της ελευθερίας, να επισκεφτώ τον διάσημο ουρανοξύστη Empire State και να ατενίσω από ψηλά την πόλη. Επίσης, να επισκεφτώ τη Νέα Υόρκη, την διάσημη πόλη που δεν κοιμάται ποτέ.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Εβίτας. Λοιπόν, Εβίτα, δεν θα ήθελα να μετακομίσω σε κάποια άλλη χώρα. Είμαι ευχαριστημένη που ζω εδώ στην Ελλάδα, γιατί εδώ έχω την οικογένειά μου και μου αρέσει πολύ και η παραλία και ο ήλιος της.
Θα ήθελα να μετακομίσω στη Γαλλία, γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη, με πολύ καλό σύστημα υγείας και εκπαίδευσης.
Περιμένουμε στο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του σχολείου μας για να απολαύσετε τις υπέροχες δημιουργίες μας. Έχουμε πολλά ωραία χριστουγεννιάτικα στολίδια, κούπες, βιβλία και άλλα πολλά που μπορείτε να πάρετε. Καλά Χριστούγεννα!
Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος και η ερώτησή μου για το εσύ τι λες είναι πώς θα είναι η ζωή μας μετά από 30 χρόνια από σήμερα.
Εγώ, Κωνσταντίνε, φαντάζομαι τον εαυτό μου από σήμερα σε 30 χρόνια. Με μια δουλειά που μου αρέσει, να έχω τελειώσει σπουδές μου και να είμαι ευτυχισμένη.
Μετά από 30 χρόνια, η τεχνολογία θα έχει εξελιχθεί και γι' αυτό η ζωή μας θα είναι πιο εύκολη, μιας και θα έχουμε περισσότερα μηχανήματα και ίσως και ρομπότ που θα μας κάνουν τις βαριές δουλειές.
Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι η ζωή μας σε 30 χρόνια, αλλά θα πω πώς θα ήθελα να είναι. Να υπάρχει ισότητα στον κόσμο, δηλαδή να είμαστε όλοι το ίδιο, να έχουν τελειώσει οι πόλεμοι και να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον πλανήτη. Δουλειά και τροφή για όλο τον κόσμο και να εξαλειφθούν μέσω της επιστήμης όλες οι θανατηφόρες ασθένειες από τον πλανήτη μας.
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση του Κωνσταντίνου. Λοιπόν Κωνσταντίνε, σε 30 χρόνια θα έχουμε γίνει 41 ετών, θα έχω γίνει ηθοποιός και συγγραφέας, θα έχω μπει σε ένα θίασο και θα έχω γράψει βιβλία.
Δεν γνωρίζω τι θα συμβεί στο μέλλον. Θα ήθελα, όπως λέμε, υγιής, ευτυχισμένη και με τους ανθρώπους που αγαπώ.
Μέρες χαράς, ελπίδας, ευτυχίας και αγάπης σε δύσκολους καιρούς που ζει η χώρα μας τα τελευταία 2 χρόνια. Σας προσκαλούμε στο Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του σχολείου μας να χαζέψετε και να διαλέξετε πολλές όμορφες κατασκευές που φτιάχνηκαν με πολύ αγάπη για εσάς. Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος, γεμάτο αισιοδοξία και υγεία.
Ρώταμε στη γεωγραφία ό,τι θέλεις.
Καλησπέρα, είμαι η Χριστίνα Μιχαλοπούλου και αυτή είναι η εκπομπή «Ρώταμε στη γεωγραφία ό,τι θέλεις». Θα απαντήσω σήμερα σε ερωτήσεις των παιδιών, ξεκινώντας από την ερώτηση του Κωνσταντίνου. Με ρωτάει «Τι είναι κλίμα και τι είναι καιρός?». Κλίμα είναι το είδος καιρού που έχει ένα συγκεκριμένο μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενώ καιρός είναι οι συνθήκες της ατμόσφαιρας σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Κάτι που μπορεί να συμβεί μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά αργότερα να αλλάξει. Πάμε στην ερώτηση της Φωτεινής, η οποία με ρωτάει «Σε ποια κλιματική ζώνη ανήκει η Ελλάδα?». Λοιπόν, η χώρα μας ανήκει στην εύκρατη ζώνη. Αυτό σημαίνει ότι έχει ήπιους και υγρούς χειμώνες, θερμά και ξερά καλοκαίρια και μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας σε όλη τη χρονιά. Βέβαια, εξαρτάται και αν κάποια περιοχή είναι παραθαλάσσια ή ορεινή. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Παπαϊλίου. Τι είναι η Ταϊβάν? Η Ταϊβάν είναι στην ουσία ένα μικρό νησί. Βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κίνας. Επιλέγει να θεωρείται ανεξάρτητο κράτος από το 1949. Συνεχίζω με την ερώτηση του Πάρη, που με ρωτάει πού βρίσκεται η μακρύτερη οροσειρά του κόσμου. Βρίσκεται στις Άντες, στη Νότια Αμερική. Ξεκινάει από τη Βενεζουέλα και καταλήγει στη Χιλή. Το μήκος της φτάνει τα 7.000 χιλιόμετρα. Συνεχίζω με την ερώτηση της Εβίτας. Πού είναι, σε ποια χώρα ανήκει η κορυφή των Ιμαλαίων? Ανήκει σε δύο χώρες, στο Νεπάλ και στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και έχει ύψος 8.848,86 μέτρα. Είναι δηλαδή το υψηλότερο σημείο της γης πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και πάω στην ερώτηση της Αμέλειας. Από τι εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου, αλλά και του Δομήνικου, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το κλίμα ενός τόπου, που έχουν την ίδια απάντηση? Πρώτον, από την απόσταση της περιοχής από τη θάλασσα. Δεύτερον, από το υψόμετρο που έχει η περιοχή. Τρίτον, από το γεωγραφικό πλάτος, δηλαδή την απόσταση της περιοχής από τον σημερινό. Και τέλος, από τις ειδικές τοπικές συνθήκες. Και τελειώνω με την ερώτηση της Ελπίδας. Ποιες είναι οι κλιματικές ζώνες της Γης? Οι κλιματικές ζώνες είναι τρεις. Είναι η τροπική με θερμοκρασία πάνω από 20 βαθμούς, περιόδους βροχών και ξηρασίας, καθώς και ίση περίπου διάρκεια μέρας και νύχτας. Η εύκρατη με μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας, βροχερό χειμώνα, ζεστό καλοκαίρι και μικρότερη μέρα το χειμώνα, μεγαλύτερο το καλοκαίρι. Και τέλος, η πολική ζώνη με θερμοκρασία κάτω από 10 βαθμούς, σχεδόν καθόλου βροχές και 6 μήνες μέρα, 6 μήνες νύχτα. Αυτές ήταν οι απαντήσεις μου. Καλή συνέχεια!
Ρώταμε στην ιστορία ό,τι θέλεις.
Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Παπαϊλίου και σήμερα θα απαντήσω σε ερωτήσεις των παιδιών για την ιστορία. Η Εβίτα ρωτάει, πού γεννήθηκαν οι ιδρυτές της φιλικής εταιρείας? Οι ιδρυτές φιλικής εταιρείας ήταν τρεις. Ο Εμμανουήλ Ξάρθος, που γεννήθηκε στην Πάτμο το 1772 και πέθανε στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου του 1852. Ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ή Αθανάσιος Τσάκαλος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, που γεννήθηκε στα Ιωάννα το 1790 και πέθανε στην Πόσχα το 1851. Και ο Νικόλαος Κουφάς, που γεννήθηκε στο Κομπότι της Άρτας το 1779 και πέθανε στην Κωνσταντινούπολη στις 31 Ιουλίου του 1818. Ο Δομήνικος ρωτάει, ποιος ήταν ο αρχηγός φιλικής εταιρείας? Ο αρχηγός φιλικής εταιρείας ήταν ο Αλέξανδρος Ψηλάντης. Ο Αλέξανδρος Ψηλάντης γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 1792 και πέθανε στις 31 Ιανουαρίου του 1828. Ήταν Έλληνας πρίγκιπας, λόγιος, στρατιωτικός και εκείνη την εποχή κατήχε τη θέση του υπασπιστή του Τσάρου της Ρωσίας. Ανέλαβε την αρχηγία της φιλικής εταιρείας στην Πετρούπολη στις 12 Απριλίου του 1820. Η Αμέλεια ρωτάει, τι εννοούμε όταν λέμε τουρκοκρατία? Οθωμανική περίοδο στην Ελλάδα, η τουρκοκρατία, όπως επικράτησε να λέγεται, χαρακτηρίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία ασκούσε κυριαρχία στο γεωγραφικό χώρο της σημερινής Ελλάδας και γενικά σε πολλές περιοχές κατοικούμενες σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από Έλληνες. Συμβατικά, η Οθωμανική περίοδος αρχίζει με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και ολοκληρώνεται με την Επανάσταση του 1821, μετά την οποία ιδρύθηκε το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει, τι έγινε στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου? Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 1571 στο Κορινθιακό κόλπο. Ο Ενωμένος Στόλος της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένουας, των υποτών της Μάλτας, του Δουκάτου της Σαβοίας, του Δουκάτου του Ουρμπίνου, του Μεγάλου Δουκάτου της Τοσκάνης και του Πάπα, αντιμετώπισε τον στόλο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Μετά από μια πολύ ωραία μάχη, ο Ευρωπαϊκός Στόλος κατάφερε να νικήσει τον Τουρκικό Στόλο, οι απολύσεις του οποίου ήταν τεράστιες, αφού από τα 273 πλοία κατάφεραν να διαφύγουν μόνο τα 49 και οι νεκροί ξεπερνούσαν τις 30.000. Η Ελπίδα ρωτάει, ποιος ήταν ο ρόλος των φαναριωτών? Οι φαναριώτες αποτελούσαν μια ηγετική ομάδα των Ελλήνων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Επρόκειτο για ορισμένες πλούσιες οικογένειες που ζούσαν στη συνοικία Φανάρι της Κωνσταντινούπολη, την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είχαν αξιόλογη μόρφωση, γνώριζαν ξένες γλώσσες και αναλάμβαναν υψηλά αξιώματα στην Οθωμανική διοίκηση. Οι φαναριώτες όμως ήταν απόλυτα εξαρτημένοι από τις διαθέσεις του κάθε Σουλτάνου. Η Φωτεινή ρωτάει, πώς πέθανε η Μπουμπουλίνα? Η Μπουμπουλίνα πέθανε εξαιτίας μιας βεντέτας που προκλήθηκε από τον έρωτα του μικρότερου γιού της για την κουνιάδα του αδερφού της. Ο γιος της, Γεώργιος Γιάννουζας, κλέφτηκε με την Ευγενία Κούτσι, με αποτέλεσμα συγγενής της, η πλούσια οικογένεια των Κουτσαίων, να αρχίσει να την αναζητεί. Οι δύο νέοι είχαν κρυφτεί στο σπίτι του πρώτου άντρα της Μπουμπουλίνας, του Δημητρίου Γιάννουζα. Η Μπουμπουλίνα και οι Κουτσαίοι πήγαν στο σπίτι και ακολούθησε μια έντονη λογομαχία, που είχε ως αποτέλεσμα οι Κουτσαίοι να βγάλουν τα όπλα και να πυροβολήσουν την Ελληνίδα αγωνίστρια. Η σφαίρα τη βρήκε στο μέτωπο με αποτέλεσμα να πεθάνει ακαριαία. Η Χριστίνα Μιχαλοπούλου ρωτάει, τι σημαίνει η έκφραση Mare Nostrum και πού χρησιμοποιήθηκε? Η λατινική έκφραση Mare Nostrum, που σημαίνει θάλασσά μας, ήταν έκφραση που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι της αυτοκρατορικής περίοδου για να χαρακτηρίσουν τη Μεσόγειο, καθώς αυτή περικλειόταν από εδάφη της αυτοκρατορίας τους. Αργότερα, χρησιμοποιήθηκε από τον δικτάτορα της Ιταλίας, Μπενίτο Μουσουλίνη, ο οποίος αναφερόταν με αυτόν τον τρόπο στην ισχύ του Ιταλικού στόλου κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τέλος, ο Πάρης ρωτάει, ποια είναι τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου? Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου είναι τα εξής. Πρώτον, η πυραμίδα της Γκίζας στην Αίγυπτο, με μεγαλύτερη αυτή που έκτισε ο φαραώ Χέοπας. Είναι το μοναδικό από τα θαύματα που σώζονται μέχρι σήμερα. Κατασκευάστηκαν 26 αιώνες π.Χ. και είναι η τάφη των φαραώ της Αιγύπτου. Δεύτερον, οι κρεμαστοί κήποι στη Βαβυλώνα, που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Εφράτη, στα νότια του σημερινού Ιράκ, χτίστηκαν γύρω στο 600 π.Χ. Αλλά αμφισβητείται αν υπήρξαν πραγματικά, επειδή είναι το μοναδικό από τα θαύματα για το οποίο δεν βρέθηκε τίποτα σε ανασκαφές. Τρίτο, ο φάρος του Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο οποίος χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και λειτουργούσε μέχρι τον 14ο αιώνα μετά Χριστό, οπότε καταστράφηκε από σεισμό. Τέταρτο, ο ναός της Άρτεμις στην Έφεσο, ο οποίος έζησε να κτίζεται από τον βασιλιά Κρίσο το 440 π.Χ. αλλά ολοκληρώθηκε 120 χρόνια μετά, καταστράφηκε όμως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. 5. Το μαυσολείο στην Αλικαρνασσό, το οποίο χτίστηκε γύρω στο 350 π.Χ. και είχε ύψος 45 μέτρα. Ήταν ένα ταφικό κτίσμα που χτίστηκε από τον Μαύσολο για να δεχθεί το σώμα του καθώς και της γυναίκας του. Τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν, το μνημείο υπέστη σοβαρές ζημιές από σεισμό και 250 χρόνια αργότερα οι Ιωαννίτες υπότες το διέλυσαν τελείως. 6. Ο κολοσσός στη Ρόδο, που ήταν ένα πανύψηλο μπρούτζινο άγαλμα που βρισκόταν στο λιμάνι της Ρόδου, κατασκευάστηκε μέσα σε 12 χρόνια από τον γλύπτη Χάρη και παρέστανε τον Θεό Ήλιο. Η ασταθής κατασκευή δεν άντεξε και κατέρευσε εξαιτίας σεισμού 60 χρόνια αργότερα. Έμεινε πεσμένο στο λιμάνι της Ρόδου για 1000 χρόνια περίπου, όταν αγοράστηκε για μέταλλο. Και 7. Το χρυσοελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία. Βρισκόταν στο λαό του Δία, κοντά στο στάδιο, και φιλοτεχνήθηκε από τον Φιδία τον 5ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με τις περιγραφές που σώζονται, το άγαλμα ήταν κατασκευασμένο από ξύλο, επενδυμένο με πλάκες χρυσού και ελεφαντοστού. Ήταν θεόρατο και προσήλκε τον θαυμασμό. Το 408 μετά Χριστόν, ο λαός του Δία πυρπολήθηκε και το άγαλμα καταστράφηκε και λιλατήθηκε. Καλή στη συνέχεια!
Ελάτε, ελάτε παιδιά, πάμε, έχουμε αργήσει. Ω, ποιος είναι τώρα και με ενοχλεί? Ξύπνα βαργιστημένο εξωτικό, έχουμε μπαζάρι. Χριστουγεννιάτικο μπαζάρι. Δεν τα έμαθες τα νέα? Το σήμα ΤΑΒ2 του 10ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο μπαζάρι στις 13 Δεκεμβρίου. Πού να τρέχουμε τώρα, βαριέμαι. Άσε τα βαριέμαι και ξεκουνήσου. Φώναξε και τα άλλα εξωτικά, θα πάμε όλοι μαζί. Τα παιδιά έχουν κοπιάσει να φτιάξουν όλα αυτά τα πράγματα και εσύ βαριέσαι. Φώναξε γρήγορα τους άλλους και φύγαμε. Σας περιμένουμε όλους στο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του 10ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου. Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα!
Ρώταμε στη φυσική ό,τι θέλεις.
Καλησπέρα σε όλους. Είναι το Ρώταμε στη φυσική ό,τι θέλεις με τον Πάρη
και τη Ράνια Παπαϊωάννου. Η Εβίτα ρωτάει, όταν περνάμε έξω από ένα δηληστήριο, σχεδόν πάντοτε μυρίζουμε μια άσχημη μυρωδιά. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Απάντηση. Τα δηληστήρια επεξεργάζονται το αργό πετρέλαιο ώστε να γίνει καύσιμο. Γι' αυτό όταν περνάμε έξω από το δηληστήριο μυρίζουμε το αργό πετρέλαιο ή τα παραγωγά του.
Η Αμέλεια ρωτάει, τι είναι η ατμοσφαιρική πίεση?
Απάντηση. Ατμοσφαιρική πίεση λέγεται η πίεση που ασκεί ο αέρας της ατμόσφαιρας εξαιτίας του βάρους του. Εξαρτάται από το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται ένα σώμα.
Ο Κωνσταντίνος και η Ελπίδα ρωτάνε, ποιες είναι οι πηγές ενέργειας?
Απάντηση. Οι πηγές ενέργειας είναι ο ήλιος, ο γιάνθρακας, το πετρέλαιο, η βιομάζα, το φυσικό αέριο, η δύναμη του ανέμου, η δύναμη του νερού, η γεωθερμία, η ενέργεια που υπάρχει στις τροφές και η σχάση πυρών ουρανίου. Αυτά χωρίζονται σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μπορούν να ταξιδέψουν τα κύματα του ήχου στο διάστημα, στον αέρα. Κατσαλή στο νερό.
Απάντηση. Όπως μάθαμε και στην πέμπτη τάξη, ο ήχος δεν μπορεί να διαδοθεί στο κενό. Οπότε, αφού στο διάστημα υπάρχει απόλυτο κενό, τότε δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει εκεί.
Η Χριστίνα Παπαϊλιού ρωτάει, τι είναι η θερμική ισχύς?
Απάντηση. Θερμική ισχύς είναι η θερμότητα στη μονάδα του χρόνου. Για παράδειγμα, ένα δοχείο που περιέχει νερό σε υψηλή θερμοκρασία και αφήνεται να κρυώσει, προσδίδει στο περιβάλλον θερμική ισχύ.
Φωτεινή ρωτάει, τι είναι η απολιγνητοποίηση?
Απάντηση. Πρώτη φορά ακούω αυτή τη λέξη. Ευτυχώς όμως υπάρχει το ίντερνετ, μπήκα και το έψαξα. Λοιπόν, Φωτεινή, απολιγνητοποίηση λέγεται η παύση χρήση του λιγνίτη ως καυσίμου στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Ήταν το Ρώταμε στη φυσική ό,τι θέλεις με τον Πάρη
και τη Ράνια Παπαϊωάννου.
Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Όλοι ρωτάνε, ένας απαντάει.
Είμαι η
Δέσποινα και για αυτή την Κυριακή θα κάνω εγώ το όλοι ρωτάνε, ένας απαντάει. Πάμε να αρχίσουμε λοιπόν. Η Εβίτα ρωτάει, ποιος ήταν ο Νόμπελ? Ο Νόμπελ λοιπόν ήταν Σουηδός, χημικός, μηχανικός και βιομήχανος και εφευρέτης της υποβρύχιας Νάρκης. Ο Δομήνικος ρωτάει, ποιος εφήβρε τον υπολογιστή? Ο εφευρέτης του υπολογιστή ήταν ο Charles Babbage. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει, σε πόσα χιλιόμετρα αντιστοιχούν 20 έτη φωτός? 20 έτη φωτός αντιστοιχούν με 1,8.921 χιλιόμετρα. Η Αμέλεια ρωτάει, ποιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμι στον κόσμο? Το μεγαλύτερο ποτάμι στον κόσμο είναι ο Αμαζόνιος. Η Χριστίνα Μιχαλοπούλου ρωτάει, ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε όγκο νερού ποταμός στον κόσμο? Ο μεγαλύτερος ποταμός σε όγκο νερού στον κόσμο είναι ο Αμαζόνιος. Η Φωτεινή ρωτάει, ποιο ζώο έχει τη μεγαλύτερη εγκυμοσύνη? Την μεγαλύτερη εγκυμοσύνη την έχουν οι αφρικανικοί ελέφαντες. Η Χριστίνα Παπαϊλίου ρωτάει, τι σου αρέσει πιο πολύ στο χωριό και στην πόλη που ζεις? Στο χωριό μου αρέσει πιο πολύ που βλέπω καθημερινά τους φίλους μου και πάμε βόλτες, ενώ στην πόλη μου αρέσει πιο πολύ που πάω δραστηριότητες και που βλέπω περισσότερο τη γιαγιά μου. Ο Πάρης ρωτάει, πόσα είδη ζώων ζουν σε βάθος πάνω από 1000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας? Περίπου 2.880 είδη ψαριών ζουν πάνω από 1000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η Ελπίδα ρωτάει, ποιος ανακάλυψε την έγχρωμη φωτογραφία? Ο φυσικός James Clerk Maxwell ανακάλυψε την έγχρωμη φωτογραφία. Αυτά για σήμερα. Καλή συνέχεια.
Χωρούσα κι εγώ στο μικρό σου πλανήτη, αν ζητούσες να έρθω να μη σε έχει λύπη. Το παλιό μου εαυτό θα τον άφηνα πίσω, τον κρυμμένο άνω της καρδιάς σου να ζήσω. Το μακρινό σου το αστέρι να μου κρατά σφιχτά το χέρι, μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί σου. Στο μακρινό το αστέρι να μου κρατά σφιχτά το χέρι, μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί. Στο μικρό σου καστέρι αν μπορούσα να δω της ψυχής σου τα μέρη, θα νικούσα το εγώ που εδώ με κρατάει, έναν κόσμο να δω και τους δυο να χωράει. Στο I'm not afraid to die.
ήξερες ότι...
Ήξερες ότι με την Εβίτα το κέτσαπ χρησιμοποιούταν κάποτε ως φάρμακο. Το 1834 το πουλούσαν σε χάπια για τη θεραπεία της διάρειας. Ο Αμερικανός Τζον Κέλοκ, διευθυντής του ιατρικού κέντρου στο Μιτσικάν, επινόησε το corn flakes για να έναν ασθενή με χαλασμένα δόντια. Το γκουόλας ξεκίνησε από την Ουγγαρία τον 9ο αιώνα, ήταν μια σούπα από μοσχάρι. Το σάντουιτς δεν επινεώθηκε από το λόρδο σάντουιτς, επινεώθηκε όμως για χάρη του, για να μην λερώνει τα χαρτιά του όταν έπαιζε χαρτιά και για να μπορεί να τρώει χωρίς να διακόπτει το παιχνίδι του. Καλή σας ημέρα!
Πρόσωπα που μας έκαναν εντύπωση.
Ο Πλάτων ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το σύνολο του έργου του συχνά τον κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίων προσωπικότητων όλων των εποχών με τη μεγαλύτερη επιρροή μαζί με τον δάσκαλό του Σωκράτη και το μαθητή του Αριστοτέλη. Γεννήθηκε στις 7 Μαΐου του 747 π.Χ. και πέθανε το 347 π.Χ.
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου. Η επόμενη σπουδαία γυναίκα για την οποία θα σας πω σήμερα είναι η Πέπη Ριγοπούλου. Η Πέπη Ριγοπούλου κατάγεται από μικροσιάτες πρόσφυγες και γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι χημικός, ιστορικός τέχνης, καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγραφέας, σκηνοθέτρια, ζωγράφος. Και όταν εύλογα την ρωτούν «Γιατί τόσες ιδιότητες?», απαντά με φυσικότητα «Ίσως γιατί ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα «Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω?». Πώς συνδυάζει τα τόσο διαφορετικά ενδιαφέροντα? Πιστεύω, λέει, στον ενιαίο χαρακτήρα τέχνης και επιστήμης. Έτσι, όλες αυτές οι διαφορετικές τάσεις συνοψίζονται στην ανάγκη μου να ακούω και να λέω ιστορίες. Και η χημεία είναι μία ακόμη συγκλονιστική αφήγηση για τα άτομα και τα μόρια, με τις μεταμορφώσεις και τις μεταλλάξεις τους. Ήταν το κορίτσι σύμβολο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, καθώς βρισκόταν πάνω στη σιδερένια πόρτα κατά την εισβολή του τάγκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να κινδυνεύσει. 30 χρόνια μετά,
Ο οδηγός του τάγκ, συντετριμμένος, τη ζήτησε συγγνώμη για μια πράξη που κουβαλούσε για δεκαετίες στη συνείδησή του. Σήμερα ασχολείται με την ακαδημαϊκή της καριέρα και με τη συγγραφή βιβλίων σχετικών με τον πολιτισμό, την τέχνη και την ψυχανάλυση. Λέει: «Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ότι η ζωή είναι μια ματαιότητα και όχι η αυταπάτη, γιατί η αυταπάτη μπορεί να μεταμορφωθεί σε ζωή».
Γεια σας, είμαι Χριστίνα Παπαϊλίου και σήμερα θα σας μιλήσω για τους σπουδαίους επιστήμονες που εργάστηκαν σκληρά μέσα στο πέρασμα των αιώνων για να απαντήσουν σε σημαντικά ερωτήματα για τον κόσμο, το σύμπαν και τη φύση γύρω μας. Οι θεωρίες τους συχνά